Mä piätton Efesosen kirja 4. piatikki 12. salmi juures. Mä luen selle salmi ja pärast selletän, miksi mä just selle salmi tänä kogudes, et olen seal. Seal on öeldud, mida kõik Jumal on teinud. 11. salmis juba, et on mõned apostlik profetiks, evangeeliumi kuulutajaks ja karjaseks ja õpetajaks seadnud. Ja see 12. salm ütleb, milleks on? Et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamise. Jumalal on vaja ka pühi inimesi valmistada. Ja see eesmärk on, et nad võiksid olla töös abilised. Ja selles töös, mille eesmärk on Kristuse ihu üles ehitamine. Kristuse ihu on Uue Testamendi mõttes kogudus. Kristuse kogudus maa peal. See maapealne kogudus siin kujutab endast Kristuse ihu. Ta võib kanda mitmesuguseid nimetusi, võib olla mitmesugustest paikadest, võib olla kommeti ja õpetuste erinevusega, kuid kui ta on Kristuse oma, siis ta moodustab endast ühe osa. Kristuse ihu on üks Kristuse ihu liige. See on Uue Testamendi mõte, väga selge, väga printsipiaalne, siin kõrvale kalduda ei ole võimalik, kes tahab jääda sõna tervele alusele. Aga Kristuse ihu vajab üles ehitada. Ja siin on kaks joon, mis mõttes ta vajab üles ehitada. Kõigepealt, see, mis juba olemas on, see vajab kasvamist, täienemist, et ta võiks olla töövõimeline elus. Ja teine osa, Kristuse ihu peab kasvama, sellepärast, et see oli evangeeliumi mõte, minge kogu maailma ja tehke ümbri. Meie ei saa kunagi sellest taganada, meie ei piirdu ainult usklikuda kasvatamisega, kuigi see on väga tähtis töö. Ja ometi meie ei saa vähem tähtsaks pidada seda, et meie kuulutame evangeeliumi, päästmise armu ja kutsume inimesi Jeesuse juurde loobuma patusest elust ja uskumatust meeles ja lasta ennast uuendada püha vaimu läbi, saada Jumala lapseks. See on Kristuse ihu üles ehitamine teine külg. Ja nüüd selles töös on vaja abilisi. Ja abilised võivad olla pühad inimesed. Aga neid on vaja valmistada. Või nagu vanast tõlkes on pühade parandamiseks. See tähendab, midagi võib ka pühal inimesel puudu olla ja on puudu. Ja kuna meil, nagu igal sügisel, on ka üks äratuse perioode ette nähtud, ja see algab 3 nädala pärast teisipäeva koosolekutega, nii on meil, ja see kestab 3 nädalat, nii on meil nüüd 3 nädalat aega täiendavalt ennast ette valmistada. Ja kui meie tõsiselt võtame seda tööd, mis ees seisab äratustööd, siis peame ka tõsiselt võtma seda ettevalmistuse tööd. Ma räägin tõsiselt praegu. Ma ei taha teid millegagi, nagu ütled, üles õhutada ja vaimustada, vaid ma tahaks, et me võtaksime selge kaine meelega ennast vaatluse alla ja võtaksime midagi ette, et saada täiemaks selle töö jaoks. See on Kristuse tahtmine. Huvitav on see, et see kiri, Efesuse kiri, aga mõned teised kirjad, on adresseeritud pühadele. Pühadele, kes on Efesuse. Ja ka mõned teiste Pauluse kirjade puhul, ka Rooma kirjes ja mujal, on see adressaadi nimetatud pühade. Ta on muidugi mõnevõrra omapärane, et see sõna püha või pühad inimesed tuleb. Keegi oli seda kokku lugenud 60 korda ette. Aga see sõna kristlane, mis eestikeelses tõlkes on risti inimene, see tuleb täpsemalt võttes kolm korda ette. Mõne kaudse tähendusega veel paar korda kogu Uue Testamendi. Ja see sõna usklik, mis me nii läbi löönda, et kas oled usklik, see tuleb ka ainult üksikudes kohtades Uue Testamendis ette, kas või seal Apostel-tegude 19, kus ta küsib, kas te saite ka püha vaimu, kui te usklikuks saite. Aga see sõna Kristus ihu liikmete kohta, püha, see tuleb väga sageli. See on kõrge aste. See on kõrge aste. See ei ole mitte madal aste. Ja ometi ka need kõrgel astmel olevad inimesed vajavad valmistamist ja täiendamist või meie vanema tõlkerud parandada. Meie ei tohi unustada, mida pühakiri kõik räägib. Ma ei jõua kõik ette tuua, ma ainult mõned kohad toon meile tuletööks ette. Näiteks Hebrea 12.14. Nõuke rahu kõikidega ja pühitsus. Ilma selleta ei saa ükski issandat näha. Kui ei ole rahu, kui ei ole pühitsus, siis on kartus, et meie ei saagi issandat näha. See näitab, millisele tähtsale kohale on pandud meie suhe kaasinimestesse ja meie kvaliteet Jumala ees. Mõlemad on võrdsele kohale pandud. Tähendab, see on otsekohe vajalik õndsaks saamise. Aga ta on vajalik ka maailmaga suhtlemiseks. Et maailm õpiks tunna, missugune on inimese normaalne ole. See tähendab Jumala näo järele loodud ole. Me ei taipa vahest seda, et me oleme maailma keskel just selleks, et maailm aru saaks, et inimene on jumaliku päritoluga, et jo inimene on kaudanud Jumala päritolu ja et ta võib tagasi saada Jumala päritolu. Jumaliku päritolu. Peetus ütleb ka nii ilusti, et meil on antud kõige kallimat tõud, et me nende läbi võime jumalikust olemisest osa saa. See tähendab, et jumalik päritolu nagu saaks uuest esile tood. Efeesuse 4.24. salmis on see otsekohe nagu alla kriipsutud. Et me riietuksime uue inimesega, kes Jumala sarnaseks on loodud tõelise õiguse ja pühaduse sisse. Nii et see Jumala sarnasus tulebki nähtavale selles õiguses, mis on usuõigus. Apostel räägib, et me usu läbi õigus mõtled. Aga mis tuleb nähtavale ka selles viljas pühadus. Ja Rooma kirja 6.22. salm ütlebki, et selle vili on pühitsus. Tähendab, on ebaloomulik see, kui üks inimene ütleb, ma olen päästetud ja kui tema elus ei tule mingit muutust nähtama. Siin on, nagu tervitaja vend ütleski, et me ei tohi poolele teele jääda. Kallid usklikud, ärge jääge poolele teele. See ei ole loomulik. Et me räägime, me oleme Jumala lapsed, me oleme päästetud ja midagi me elus ei muutu. Õied üksi ei ole eesmärk, õied on väga ilusad. Aga õied on eelduseks viljale. Ja kui vilja ei ole, siis on midagi viltu läinud. Mõtelge selle üle järele, sest teie vili on pühitsus, Rooma 6.22. Ja mitte asjata ei ütle apostel, ta manitseb meid, et me käituksime pühadele väärikalt. Meie õpetame oma lapsi vahest ka, viisakas perekonna laps, et ta häbi ei teeks oma varem. Et käitume te väärikalt. Sa teed ju häbi oma emale, oma isa. Ja see sama mõte on meile kallidel usklikud, et me käituksime pühadele vastavalt. Aga muidugi väga oluline on see, et me oleksime kõlbulikud ka tööle. Sellepärast, et inimesed ei tunne meie evangelisatsiooni vastu mingit huvi. Kui usklikud, kellega nad on kokku puutunud, ei näita mingit vilja. Ja tohutu eeltöö teevad ära evangelisatsiooni tööle. Usklikud oma kodudes, oma naabruses, oma töökohtades. Kui nende käitumises on midagi, millest inimesed taipavad, et see on tõesti Jumal. See on kõrgem kui see, mida inimene tavaliselt teeb. Ma olen seda näidet mitu korda toonud, see arma sõda järgu mingi uhkeks. Jumal hoidku selle eest. Aga üks mees, kes oli ise Jumala eitaja terve eluaja läbi olnud surmavoodil, ütles mulle, et ühe teie koguduse liikme käitumine pani mind mõtlema, et peab Jumal olema. Kuidas võib inimene muidu niisuguse armastusega võõrast inimest, kes veel tema vastu on olnud vaenulik, pilganud teda? Kuidas ta võib nii südamlikult teda haiguse voodil hooldada, teda kõigis aidata? Ja siis ta ütles, et ma palusin teid, ta palus mind külastada, ma palusin teid selleks, et teie seda alla kriipsuteks oma koguduses, et niisugune inimene tõesti on üks eeskujulik inimene oma käitumisega, aga see tulemus oli palju tähtsam, kui see mees esialgu ise taib. Sest selle läbi see mees, ta ütles ise, et selle läbi mul tekis juba tunne, et Jumal on ometi olemas, sest kes võis selle inimese nii heaks teha? Ja siis ta ütles, ja siis ma ehmatasin ära, kui Jumal on olemas, siis olen mina terve elu valest elanud. Ma olen teda eitanud kogu aeg, ma oleks suur pattune. See oli 3 päevene selle mehe surma, ma sain temaga koos palvetada ja ma ei kahtu selles, et see mees läks Jumala riiki. Ainult selle tõttu, et üks inimene oli oma eluga näidanud, et Jumal on olemas. See on suur asi. Ja kui me tahame tõelist äratuse tööd teha ja meie koguduse liikmed ja usklikud meil linnas, ei ela niimoodi, et see jätaks mulje, et Jumal on olemas. Siis meie sõnad põrkavad nagu vastu seina ja õieti inimesed ei tulegi meid kuula. Aga kui nad on neid mitmeid näinud siin ja seal, kes tõesti on käitunud pühadele väärida, siis pole midagi imestada, et inimesed tulevad Jumala sõna juure ja siin Jumala sõna juures püha vaim sõna läbi ja vaimuliku mõju läbi saab neid kätte. Aga eeltöö on teie kõigi teha kallid usklikud. Ja sellepärast ta ütlebki siin Efeesuse kirjas, et pühad vajavad valmistamist. Ja selle valmistamise üks eeskuju on Kristuse eeskuju. Ta ütleb, et me võiksime täieks saada Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Õppige minust, kes ma olen südamest alandlik ja tasane. See tähendab õppida mitte väliselt, vaid õppida sisemiselt. Kristuse loomusest ja apostel ütlebki, samasugune meelsus olgu teil kui ka Jeesusel Kristusel oli. Ja nüüd, kallid usklikud, kontrollime oma meelsust. Kas siin on armastust või on siin kadedust? Kas siin on ahnust või on siin heldust? Kas on siin leplikust või tüli tekitavad meeli? Samasugune meelsus. Meelsusel on võrratu tähtus. Ja meil tuleb ennast läbi katsuda, et vaadata, kas meie meelsus on Kristuse meelsusega sarnane või mitte. Kui ei ole, siis hakkab iga paranune peale meeleparandusele. Ja meeleparandusele tõotus, usu peale, palves, uuendamine ja siis see saabub ka. Ega see tulemata ei jää. Vend ütles väga õieti, et me peame niimoodi uskuma, et me saame ka. Ja see on tõotud, miks ta ei ole tõotud, kui me õiged radamõõda käime. Kristus üks iseloomu joon on siin 15. salmis Efeesuse 4. peatükis veel erati kirjutatud. Vaid et me taoteles armastusest kasvaksime kõigis selle sisse, kes on pea Kristus. Armastus on Jumala iseloom, armastus on Kristus iseloom armastus on tõsise kristlase iseloom, kes Jeesuse sarnane tahab olla. Armastus, tõeline pühast vaimust äratud armastus. Me ei räägi inimlikust armastusest, vaid me räägime pühast vaimust äratud armastust, mille kohta Rooma kirja 5. peatükk 5. salm ütleb, et see on püha vaimu läbi välja valatud meie südames. Me peame seda igatsema. Kui me tunneme, et meil ei ole armastus, siis peame seda igatsema. Kui me suhted inimestega kuidagi on nii karvased, ei klappi ja siis peame paluma Jumala käest. Me peame kriitiliselt endasse suhtuma, mitte teise arvustama. Teate, meie tavaline viga on, et me näeme teiste vigu. Pinda näeme venna silmas väga suurena, palki oma silmas ei mane tähelegi. Aga Jeesus kutsub meid ülesse kriitiliselt suhtumise endasse. Ja ta toob ka iluse tähendamist sõnavõrdluses. Ta ütleb, variser tuli ja hakkas ennast kiitma. Ma olen kõik seda teinud ja teist teinud. Ta vaatas ka ennast, aga ta vaatas ennast mitte kriitiliselt, vaid ainult otsis seda head, mis temas on. Pole üldud, et tal seda ei ole. Igas inimes on midagi hea. Aga see ei paranda meid, kui me loetleme kõiki neid häid omadusi. See parandab meid, kui me kriitiliselt endasse suhtume. Räägitakse, et vaga kveeker isegi laadal oma hobust müües käitub kriitiliselt ja ostjale kirjeldab kõik oma hobuse vead ja siis ütleb lõpuks, aga mis tal head selle voorust on, seda näete ise. See on üks näide, kuigi see on rahva naljandina kirja pandud, aga küllab seal on tõdetud taga, et üks tõsine usklik kveeker, kveekerite kohta on palju head kirjutatud, ma ei taha, et me hakkaksime kveekerist kõiki eeskuise võtma, aga nende püha elu on omal ajal tõsiselt silma paistnud. Ja nähtavasti see läks isegi nii kaugel, et ta kriitiliselt isegi suhtus sellesse, mida ta teisele müüs. Ei kiitnud mitte seda, vaid defekte loetles, et kõik oleks selge. Seda enam peab Jumala ees kõik selge olema ka meie defektidega, meie puudustega. Ja sellepärast ütlebki Jeesus, et see variseline läinud hästi õigeks mõistetud. Aga see tõllar, kes kriitiliselt suhtus endasse ja ta palve oli enese läbi katsumine, selle kohta ütleb Jeesus, ta läks paremini õigeks mõistetud ära. Kallid sõbrad, me vajame paremad õigeks mõistmist, kui kirjatundjate ja variseline õigus on. Me vajame Jeesuse armust õigeks mõistmist, usu õigust, aga see tuleb enese läbi katsumise kaudu. Ega ta teisit ei tule. Kui me oma vigu ei tunne, ei saa meie paremaks. Ja nii on ka armastusega. Me peame tundma, kas meil on armastus, kas me oleme kasvanud armastus või mitte. Ja kui ma lühidalt ütlen, armastus annab kõigile väärtuse ja armastuse puuduse võtab kõige parematelt asjadelt väärtuse. Lugege Korintuse 13 ja te näete. Keelte rääkimine, profeti kuulutamine, usk, mis nii vägev on, et mägisi kõigutab. Kõik muutub tühiseks ilma armastuseks. Olgu see veel kord kinni naelutatud. Ja armastuse puudus on suur puudus. Efesuse kogudusele ilmutamise raamatus on öeldud, mul on midagi sinu vastu. Kõik oli hea, aga midagi puudus. Esimene armastus oli kaduva läinud. Ja kõige suurem pettus on, kui inimene armastuse alal ennast pettab. Seda on ju esimes Johannese kirjas nii selgest öeldud. Et kui keegi ütleb, et ta Jumalat armastab ja oma venda ei armasta, siis ta pettab ennast. Ta on valeli. See on kõige suurem pettus, mis selle alal sünnib. Kui inimene ei suuda kaasusklikku armastada, aga mitte ainult kaasusklikku, vaid ka teise inimese. Meie vajame mitmes asjus ka parandust. Räägime ausalt kohe. Me räägime nii sageli pühast vaimust ja arvustame üksteist, kellel on ja kellel ei ole püha vaimu. Aga oleme ka siin ausalt. Võrdleme Jumala sõna, kärme mitte iseenesega võrdleme. Vaimu täius on see, mida Jumal meile eesmärgiks seab. Aga see haarab väga paljud asju. See ei ole mitte ainult üks või kaks nähtus. me võiksime neid grupeerida kahte gruppi. Üks on vaimu anded ja teine on vaimu viljad. Kumbki ei ole teist, ei kaalu teist üle. Ilma viljata pole annetel mingit tähendust, aga anded kuuluvad ka viljaga koos tegetusele. Ja püha vaimu armastus sinna juurde veel. Peab väga ettevaatlik olema, et meie ei kalduks ühekülgsustesse. See on püha kirjast kõrvale kaldumine need ühekülgsed õpetused. Ja nüüd ma räägin teile midagi päris avameelselt. Ärge mulle pahandage, ma olen vana usklik. Ma olen 52 aastat usuteed käinud ja olen kogu aeg kaasa töötanud Jumala koguduses. Kõikide võimaluste piirides, kui mul selleks võimalus on olnud. Ja olen palju näinud ka usulisi püüdeid. Ja olen alati edasi püüdnud. Ma ei ütle, et ma oleks alati edasi läinud, aga ma olen alati edasi püüdnud. Ja sellepärast on mul on tõesti terve rida kogemusi ja ma suure murega jälgin neid ühekülgseid kallakuid. Mul on mure, mõni arvab, et mul on mure, et nüüd kogudusi oma positsiooni pärast. See on hoopis teisejärguline mure. Mul on mure nende inimeste pärast, kes on ühekülgse niisuguse usulisi joone omaks võtnud. Mitmed neist teevad kahju Jumala riigile, mitmed neist teevad kahju ise enesele ja äärmised juhtud isegi kaotavad usu. Ma olen neid näinud. Aga apostol hoiatab, et me peame terve sõna pool hoidma. Terve selles mõttes, et haige ei ole terve kui terviklik, et me midagi sõnast kõrvale ei jäta. Ja nüüd ma räägin teile päris lihtsaid asju. On inimesi, kes üle hindavad näiteks ristimise tähtsust. Ristimine on pühakirja sümbool. Ta on sakrament. Aga ma ei taha täna kveekereid eeskujuks võtta, kes sakramentid kõrval üldse jätavad. Aga me peame usu panema kõige tähtsamale kohale, sest ilma usuta pole sakramentil ka mingit tähtsust. Aga vaat siin hakatakse nüüd targutama, siis on veel samme edasi astutud. Siis hakkates ju sõnastusile vaidlema, missuguse sõnastuse seda teha. Ja nii tehakse ühest pühast asjast vaidluse, tüli ja lahutuse asja. Ka keeltega rääkimist on ülehinnat. Ja sellest on tulnud lahkelisi ja see on viinud mitmed kohe vildakule teele. Nad ei igatse mitte püha vaimu, vaid igatsevad keel. See on väärne. Sellest kirjutati juba 1939. aastal. Mul on ikka meeles, kui on Inglise nelipühi üks tuntavaid tegelase, Jeffreys vist oli ta nimi, astus konverentsil ülesse seal ja ütleb otse kohe, et ma ei saagi iga ühe keelte rääkimist lugeda püha vaimu ristimise tundemärgi. Et see on inimeste poolt tehtud. Juba sel ajal olid niisugused hädaohud olema. Ka tervenemise ka üle hindamine. Ma olen lugenud, ta käis ka Eestis Emil Meijari, tema raamat käitsin käest kätte. See mees ütles otsa kohe, et need vennad, kellel pole terveks käimis arvid, need pole kõiged Jumala sulad. Ja ometi see vind kaotas hiljem selle anni, Jumal ei kasutata täna. Ja täitsa loomulikult, sest ta võttis vale kursi sellel joonel. Apostel Paulus Rooma 12. peatükis ja 3. salmis, et kõik sündigu usu mõõdu järe. Ja ta ütleb seal selgesti Korintuse 12. peatükis, kas kõik on keeltega rääkijad, kas kõik on profetid, kas kõik on terveks tegijad. Ei ole kõik, aga ega see veel ei tähenda, et need pole Jumala tööriistad, kellel neid anded ei ole. Igal ühel on oma osa täita. Ja kui Timoteuse teises kirjas, teises peatükis me loeme 20. ja 21. salmis, aga suures majas ei ole mitte ainult kuld ja hõbe, vaid ka puuastjad ja saviastjad. Ta võrdleb Jumala riiki ja Jumala riigi töötegijaid nagu mingi anumatega majapidamist, mis on tarvilikud saab. Mõtelge seda selle peal nüüd järele. Suures majas ei ole mitte ainult kuld ja hõbe, vaid ka puu asjad ja savi asjad. Mõned on silma paistvad, aga teist ei paistagi silma. Aga nüüd, mis kõigi ühin on? Kui keegi nüüd ise ennast neist puhasta, olgu teis kuldhõbe või kõige lihtsam puu või saviriist, kui ta ennast puhasta, siis ta saab astjaks väärikama tarviduse jao. Ale siis ta saab kõlbulikuks ja on issandale kõlbuline igaks heaks töö. Jumalal on väga mitmekesiseid tööriistu. Ja kui me sellepärast, et ta pole just täpselt nii läbi elanud nagu mina, hakkame teist alla hindama, siis me teeme tohutu vea. Kui me õiglaselt ta mollesel tahme peame jälgima, kas Jumal teda tarvitab või mitte. Ja kui Jumal kedagi tarvitab, siis on ta Jumala poolt austatud riist. Isegi kui ta oma välimuselt, võibolla ma räägin vaimulikult välimuselt, on nii tagasihoidlik nagu ühe kuldriista kõrval on lihtne savikaus. Aga tähtsus on nüüd just see, millest ma algan, püha. Aga pühaks saab see inimene, kes ennast puhastab kõigis sellest, mis on madal ja inimlik. Nende ühekülksustega võib ju veel edasi minna. Ka käskude ülehindamine on üks ühekülksus. Paljud unustavad, et Uue Testamentis ei olegi kõik käsud üldse enam korratud. Aga need käsud, mis Uue Testamentis on, ega me neid kõrvali ei jäta, need on kõik need kõlbelised käsud ja käsud Jumala suhtes. Neid ei saa me kõrvali jätta. Kui me hakkame neid ülehindama ja ütleme, et kõik käsud, mis terves Biblia raamatus on meile tänapäev kohustus, siis me oleme Uue Testamentist kõrvale läinud. Kui ma võiksin teile ka veel nimetada, on inimesi kustavad sellega, et nad väga, väga paluvad. Palve on üks püha asi. Sellega uhkustada on ainult üks näide pühitsemat olekus. Ja mul on ikka meeles üks vend, kes ütles, et Eestis ei ole ühtegi teist venda, kes nii palju paluks, kui mina palun. Nii ta kiitle. Mina hoiatasin seda venda. Ma ütlesin, et see on väga ohtlik hoiak, mis sul on. Ja passi peale, et sa ükskord hullumajas ei lõpeta. Mõni võiks ütelda, sa ütlesid halvasti. Aga ma ütlesin talle ette ta tuleviku. Sest tal tuli hullumajast tõesti läbi minna. Ja ta olevad küll enne surma meelt parandavad ja armu saanud. Selle üle ma muidugi rõõmustan. Aga see edes uhkus viis teda nii kaugele. Ja siin on väga paljuid ameteid ja väga paljuid andeid. Ja kui me jääme Uue Testamendi alusele, Jeesuse meelsuse ja apostlite kirjade alusele, siis me korraga mõistame, et Jumala liik on üks suur pere. Siin on palju liikmeid, palju ameteid, palju andeid. Aga kõige tähtsam on, kas need on püüdsetud ja kas nad on antud issanda käsutusest. Ja kas nad tegutsevad armastusest, et armastus on õige tugev side. Ja kui me tahame midagi täna, nagu ütlen, selle kolme nädala jooksul veel ära teha, et me kõik võiksime eestpalvele tulla ennem, kui me hakkame teise eestpalvele kutsuma. Kas te saate minust aru? Aga kui me sügavalt neid järele katsume, kas me tunneme täna, et selle püha töö jaoks me vajame tõesti veel ühte tuhad ja põrmus enese läbi katsumist, meile parandust ja uuenduse läbi elame. Kas te olete sellega nõus, mis ma praegu räägin? Või olete selle vastu, et ei, see ei ole õige. Mina olen nii korras ja sina ise võibolla vajad seda, aga mina ei vaja. Ole siis selle koha peal. Ma ei saa seda midagi teha. Aga kes minuga ühel nõul on, tõstavad käsile. Jumal on seda näinud. Jääme palvelises kohas.